Олена Степаненко, експерт з права ЄС, в нашій студії. Добрий вечір.
Доброго вечора.
І ми говоритимемо про те, як Україна виконує угоду про асоціацію з Європейським Союзом за урядовими оцінками. Це понад 40%, 41, власне, пролунали ці оцінки. І разом з тим, ви разом з своїми колегами зробили таке дослідження, яке показує, що не такі успіхи, а менші, напевно, в трошки менш ніж 4 рази. Тобто йдеться в середньому про 13%, але в різних сферах по-різному, очевидно, так? Отже, я думаю, що почнемо з самого дослідження, про що йдеться, за якою методологією це робилося.
Доброго ще раз вечора. Так, дійсно, в нас, якщо подивитися, то і порівнювати, да, цифри, то вони дійсно різняться. І дуже правильно питання, яке ви задаєте, це саме методологія. Бо, як то кажуть, саме там криється, мабуть, вся відповідь на наш погляд. Ми, в свою чергу, аналізуємо і часто про це наголошуємо в наших звітах, це підкреслюємо, що ми аналізуємо ту частину, де необхідно змінити саме нормативну базу. Тобто це четверта частина і п'ята частина угоди – це додатки, в яких є перелік саме актів ЄС, які мають бути імплементовані в наше законодавство шляхом зміни норми. В свою чергу, уряд, він розглядає ситуацію з точки зору ще і заходів, які мають бути проведені, не лише нормативного характеру. Тобто, площина порівняння і змін, вона трішки різниться.
Тобто, якщо уряд говорить, ну, те, про що говорить уряд, йому насправді простіше, та? Тому що ти проводиш якусь там низку заходів, ти насправді про них звітуєш, ти їх демонструєш, а потім ти упираєшся в те, що є парламент, є дуже тривалий процес зміни норми, є 2 роки там щось хтось не ухвалює. Тобто, приблизно так, та? Якщо просто пояснювати.
Ну, навіть не в цьому. Ви зараз кажете про процес, а якщо повернутися знову ж таки до методології, да, тобто ми дивимося на ту частину, яка має змінити норму, тобто саме законодавство, да, те, що прописується. Уряд, якщо дивитися це в комплексі, да, то вони дивляться ще й на заходи, на інституційні зміни, які мають відбутися, реструктуризація, яка має бути проведена. Тобто весь цей комплекс, він в собі закладає не лише зміну прописати норму, да, а ще як вона буде виконуватися. Що має бути змінено, яка там нова установа має бути або реорганізована, або створена, наприклад, як там в медичній, да, сфері. Тобто, от в цьому питання.
Тобто є конкретні завдання, які треба виконати, так? І ви моніторили, власне, скільки із тих більше, ніж 862 завдання, ну, принаймні, про це йдеться в дослідженні, так? От скільки з них виконано? І ви пишете, що виконано лише 113. Тому, так, власне, такий відсоток і вийшов. На вашу думку, ну, може це суб'єктивна бути думка, чому тоді виникла цифра в 41%? Очевидно, калькулятор у них так само є, де можна відсоток натиснути.
Дивіться, от щодо калькулятору, як ми знаємо, уряд вже дуже часто казав про те, що є в них їх система, да, яка рахує стан виконання угоди. Також, як ми знаємо, то 25 жовтня 2017 року був прийнятий новий план, тобто нова дорожня карта уряду. І наскільки я знаю, перелік завдань безпосередньо, да, про які ми щойно говорили, це оцей розбиття цих кроків, які необхідно зробити. Тобто, відповідно, в уряду, наскільки я знаю, цих кроків їх більше через те, що вони рахують не лише четвертий і п'ятий додаток нормативний, да, там, де мають бути змінені, а ще й другий, третій, тобто дуже багато заходів, на яких не або не передбачено строки виконання, бо в нас є і такі задачі, які не мають конкретної дати виконання. І є заходи, які просто мають бути, тобто, наближені відбутися. Відповідно, для того, щоб сказати, як система працює в уряді, да, тобто як відбувся підрахунок саме цього 41%, то нам необхідно побачити їх методологію. Для цього нам потрібно побачити оцю розбивку по завданням. Бо коли ми готували свою методологію, ми орієнтувалися на частково ту розбивку, яка в нас є відповідно до угоди про асоціацію, і частково ці плани, які попередньо, да, були прийняті Кабміном в попередні роки. Зараз ми цієї інформації не маємо, бо план ще не опублікований.
Якщо говорити про сфери, чи можна говорити, що є сфери, де успіхи більші, сфери, де успіхи менші, і, можливо, ну, про причини це окремим питанням, очевидно.
Так, звичайно, є сфери, які дуже прогресивні, і ви знаєте, наприклад, от можна говорити про таку сферу, як технічні бар'єри в торгівлі. Да? Ми дуже здивувалися, коли ми готували звіт в листопаді. Ми побачили, що всі зобов'язання, які мали би бути виконані на цей період часу, вони виконані. Але є такий нюанс, що ми при аналізі ми побачили, що підготовка до виконання цих завдань вона йшла протягом 5 років. Тобто, це дуже кропітка і така, ну, ґрунтовна робота була проведена зі сторони влади. В той же і експертів. Є сфера, це сфера енергетики, наприклад, де теж і в газ, і енергоефективність. Там теж дуже такий, так би мовити, рух відбувається прогресивний. Там прийнято рамкове законодавство, яке має допомогти нам надалі приймати норми, які мають забезпечити виконання наших зобов'язань по угоді. Водночас є сфери, на жаль, такі, які, ну, от, начебто там і був прогрес, да, але в той же час відбулися які зміни, і сфера просто завмерла зараз. Наприклад, це ми знаємо зараз по соціальній політиці, да, тобто там відбувається прогрес в частині там захисту прав споживачів, наприклад, але водночас в сфері безпеки праці, гігієни праці, там в нас зараз дуже така заминка.
Це ті речі, які майже не обговорюються.
Да. Тобто в той же час ми знаємо, що є програми, да, є співпраця зі стороною ЄС, тобто розробка відбувається, але чогось з якихось незрозумілих для нас причин це не проходить далі, ніж на етапі обговорення. В той же час є така прогресивна сфера, як СФЗ, да. Наприклад, от восени був прийнятий законопроект 0906 по безпеці харчових продуктів. Це теж дуже великий ривок вперед, дуже прогресивно зі сторони як і влади, так і громадськості, бо це було спільне напрацювання і дуже ефективно було зроблено все. Є така сфера, як митниця, де ми, наприклад, маємо законопроекти, ми маємо напрацювання, але водночас воно не йде далі, ніж, тобто, пропрацювання в комітетах. Тобто, воно на якомусь етапі зависає, і через або невміння домовитися, або там небажання дослухатися, да, там до позицій і інтересів інших сторін, ми далі не рухаємось.
Із цих 800, ну, майже 8,5 сотень завдань, з яких 113 виконано, ну, так будемо говорити, 750 залишилось виконати. Є якісь більш ключові або менш ключові?
Насправді, всі ці завдання, вони є важливими, бо це реформа в кожній сфері. І ми не можемо сказати, що, наприклад, якщо там в сфері безпеки праці, да, в нас будуть виконані завдання, але в сфері енергетики не будуть виконані, то це принесе велике благо суспільству. Ні. Бо це все великий комплекс. Весь цей комплекс, він має бути прийнятий і зрушений. Проблема лише в тому, що в якихось міністерствах, в якихось структурах це розуміють. Є, так би мовити, знаєте, от цей провідник, да, тобто це або людина, да, яка дуже-дуже всіми силами хоче в уряді, щоб саме ця реформа відбулася, або ж там, наприклад, зі сторони ЄС, да, на це звертають ключову увагу, то в такому випадку реформа рухається швидше. Однак, такої, знаєте, глобальної ідеї і відчуття по всіх-всіх структурах, що це має відбуватися, на жаль, зараз ми цього не прослідковуємо, а це дуже потрібно. Бо оця глобальна мета, да, яка має вести всіх до змін і до реформ, вона якраз має оцим бути рушієм, яка би допомагала рухати всі реформи на всіх етапах. І не було б тоді такого, що в якій сфері ми рухаємося дуже активно, а в якій сфері взагалі ми просто завмерли і не відбувається жодних дій.
Ну, от наскільки можна побачити з ваших висновків, то сфера, наприклад, державних закупівель, вона є одна з таких лідируючих за виконанням, власне, цих завдань. А по чому це може помітити проста, звичайна аудиторія? Чи не обов'язково всі ці речі одразу відбиваються на людині?
тут дивлячись, з якої сторони дивитися. Якщо людина безпосередньо залучена, да, до процесу державних закупівель, да, тоді, звичайно, вони побачать, що ті зміни, які відбулися і з точки зору законодавчих ініціатив, які були реформи, і зміна законодавства, і системи, які зараз налагоджені, які працюють, тобто, да, тоді людина, яка залучена до цієї системи, вона може це побачити. Звичайно, якщо сфера інтересів людини – це, не знаю, там, наприклад, освіта, і вона ніяк не пов'язана абсолютно з тим, щоб бути залученою там до співпраці з Мінекономіки або антимонопольним комітетом в цьому ключі, то тут важко буде прослідкувати. Все залежить від того, на якій позиції буде знаходитися та людина, яка буде оцінювати цю ситуацію.
Це, власне, теж важливе питання, тому що і в нашій студії досить часто приходять і представники уряду, або так чи інакше, які пов'язані з реформами, і з цілим цим комплексом реформ, і ми чуємо звіти про виконані якісь речі процедурно, так, але якщо ми вмикаємо, наприклад, телефонну лінію, то, відповідно, люди з того боку так кажуть про якісь очевидні для себе речі так само. Багато говорилося про торгівлю, і у вас стоїть в пріоритеті, ну, власне, ви поставили так само торгівлю на перше місце, що там більшість завдань, вочевидь, виконано. І про це багато говорили ми в нашій студії. Вочевидь, для українського бізнесу, зокрема, там середнього, малого бізнесу, так, який там зміг продавати яблука умовні в Європу, це важливий крок і важливі зміни. Вони, зрештою, відбуваються, наприклад, там на, ну, я не знаю, там на податках, на збільшенні, можливо, заробітної платні, чи ми продаємо в Європу, ну, так само носимо гроші в конвертах для своїх працівників. Чи, ну, ці речі, вони не пов'язані одні з одними?
Торгівля, вона, звичайно, дуже прогресивно зараз відбувається. Навіть в нас є ще одна, ми робили дослідження щодо масла, наприклад, да, якщо подивитися. Тобто українське масло, воно дуже великим попитом користується і має великий попит. Відповідно, якщо ж казати про заробітню, да, плату в конвертах, то я думаю, це на рівні, мабуть, не лише європейської інтеграції, не лише прийняття законодавства, це ще на рівні свідомості. Тобто ще дуже важливо є, наскільки для кожної людини є прийнятним, да, особисто мати таку заробітну плату. Відповідно, це є ціннісний рівень. Ціннісний рівень, він ніколи не може бути змінений законодавчо. Тобто це, звичайно, це має бути проводитись певна політика. Да, вона має розроблятися. Держава, звичайно, має бути залучена до всього цього процесу. Водночас ми не можемо сказати, що якщо в нас буде прийнятий якийсь закон, то в нас буде застереження від там тої ж самої, да, заробітної плати в конверті.
Чи можна говорити про якусь певну динаміку, що прискорюється або сповільнюється виконання цих завдань, які стоять перед українським урядом? Ну, наприклад, там в 16-му році, перепрошую, в 17-му, це вже 18-й, та в 17-му році рухалися швидше і от хоп, зупинилися, або там якийсь бар'єр виник і щось не робиться. Чи навпаки?
По кожній сфері ми прослідковуємо певну динаміку і... Буває так, що, наприклад, от, якщо казати про 17-й рік, так, ми аналізували майже 90 зобов'язань, тобто це майже 90 завдань, які мали би бути виконані. В 16-му році таких завдань було 50. Тобто з кожним роком кількість завдань, вона збільшується. Відповідно, динаміка виконання, вона зростає пропорційно. І проблема виникає в тому, що коли, якщо, наприклад, там за 14-й рік в нас було лише, ми аналізували 4 сфери, які ми мали виконати. У 16-му це вже було 5, у 17-му 13. Тобто кількість сфер, відповідно, вона збільшується. Але рух виконання цього всього, рух по адаптації законодавства, по прийняттю нових законопроєктів, по зміні політиці, він також має відповідати кількості такій самій пропорційності зростання. Якщо цього не відбувається, то ми прослідковуємо, так би мовити, певну або стагнацію, да, тобто відповідно чого ми будемо це рахувати, або ж можна сказати, що ми в певному моменту там не рухаємося взагалі.
Що стосується здоров'я, і це внутрішня реформа, так, про яку багато ми говоримо зараз, наскільки вимоги Європейського Союзу серйозні до, власне, цієї сфери, власне, в вашому дослідженні вони всі позначені, ну, майже всі позначені червоним таким колом, тобто це означає, що ці ключові якісь завдання, вони не є виконаними.
Так, за сферою громадського здоров'я навіть в нас ще з минулого року тягнеться хвостик, так би мовити, оскільки за минулий рік навіть в нас не були виконані завдання. Це дуже така актуальна, мабуть, для багатьох тема щодо тютюну. В нас знаходяться в Верховній Раді два законопроекти. Вони базуються на різних директивах ЄС. Тобто це, мабуть, знаєте, ще одна проблема в тому, що коли узгоджувався текст угоди про асоціацію, то це був 2008-2012 роки. Коли вона вже була, набула чинності, це наші сьогоднішні дні, і, відповідно, багато чого в ЄС змінилося за цей час. Відповідно, багато норм їх вже змінилися. І дехто має на меті адаптувати, тобто, наше законодавство до нових норм, які не зазначені в угоді про асоціацію. Хтось каже, що треба адаптувати до тих норм, які зазначені. Позиції ЄС по цьому питанню ми досі не маємо. Відповідно, на сьогодні от в сфері громадського здоров'я в нас знаходяться два законопроекти по тютюну, які мають, так би мовити, бути узгоджені, бо, відповідно, обидва їх, ми розуміємо, що їх не можуть прийняти. В той же час дуже важливою тема є по донорству клітин і тканин, бо ми розуміємо, що це безпека здоров'я і багато життів. Ми знаємо, що і в Європі це дуже розповсюджена тема, да, коли можливе пересадження, да, тканин, клітин, донорство крові. Всі ці питання, вони можуть рятувати життя, і вони є суттєвими, особливо в наш сьогоднішній час.
Чи передбачені санкції за невиконання, це таке загальне запитання, але я, власне, його трошки інакше сформулюю, тому що ви вже сказали, що деякі завдання не мають своїх часових меж. Тобто, якщо Україна їх виконає в 2065 році, і частина з нас уже не зможе це побачити, то за це з одного боку нічого не буде. Чи насправді не так, от наївно, як я це формулюю? Чи є якісь завдання, які мають бути виконані в необхідні терміни, і якщо Україна цього не робить, то що, власне?
Так, дійсно, в нас є перелік завдань, які мають строки, є перелік завдань, які не мають строки. Якщо казати з точки зору, як то законодавчої, да, тобто з юридичної точки зору, то сама угода про асоціацію не передбачає, як в юриспруденції такий термін, як санкції, да? Тобто не передбачає санкції за невиконання. Однак, всі ми розуміємо, що невиконання – це політичні ризики, це економічні ризики. Тобто, якщо Україна не виконує всі ці зміни, да, вони не відбуваються, ми розуміємо, що це буде мінус для торгівлі, це буде мінус для соціальної сфери, це буде мінус для громадського здоров'я, для транспорту, що теж дуже важливо, да? Перевізники, які постійно, тобто в нас, до речі, досі не визначено, да, багато питань по транспортній сфері, по автомобільному, по безпеці на дорозі і по морському транспорту. Хоча Україна має всі ці ресурси для того, щоб створити потужну торгівлю і розвиватися в цьому ключі. Відповідно, якщо ми не виконаємо ці зобов'язання, то ми не матимемо можливості рухатися далі. Звичайно, для багатьох, мабуть, важливим є, а що ж далі? Да? Тобто ми виконуємо угоду, що нам це надасть? Відповідно, це має бути, мабуть, або вже, як то кажуть, перспектива або членства, або якісь інші важливі важелі, да, які будуть спонукати владу і суспільство виконувати ці вимоги. Цього зараз немає. Можливо, через це ми і зараз іноді зупиняємося на місці.
Ну і це, зрештою, відтерміновує так наше членство в Європейському Союзі, так, в перспективі, який так не є аж таким близьким. Дуже вам дякуємо. Олена Степаненко, експертка з права Європейського Союзу, була в нашій студії.